Počúvate podcast Great Voices. Toto je záznam mojej talkshow, ktorú mávam nepravidelne v súkromnom klube Penaty v Dúbravke. Pri príležitosti životného jubilea som sa pozhovárala so slovenskou jazzovou legendou Petrom Lipom.
Včera som sa opýtal mojej mladej ženy, kam sa podel kapitál.
A dnešným hosťom je otec slovenského jazzu Peter Lipa. Peter, dnes je noc literatúry, tak som si pripravila pre vás tiež niečo, aby ste, keďže ste prišli sem, aby ste neprišli aj o literatúru. Živé hranie je jeho favorizovaným spôsobom realizácie. Začínal v 60. rokoch v kultovom B-klube a neskôr od 1980 do 1995 spieval pravidelné štvrtky v pamätnej starej sladovni. Jeho kariéru najlepšie mapujú jednotlivé albumy. Tu sa striedajú rôznorodé hudobné nápady. Ich spoločným menovateľom je vokálny prejav Petra Lipu, ktorý vychádza z odkazu velikánov jazzu a bluesu. Začínal s metovým repertoárom a dnes nahráva výlučne pôvodnú tvorbu. V jeho diskografii sú dva tituly remakeov Beatles in Blues a slovenské Evergreeny. Veľmi významnou v jeho kariére je spolupráca s Milanom Lasicom. Súhlasíš zatiaľ?
Zatiaľ všetko, perfektne.
Koncertoval na všetkých kontinentoch, vytvoril osobitý vokálny prejav s dôrazom na text. Ako prvý spevák na Slovensku uplatňuje v jazzovej hudbe slovenčinu. Jeho najsilnejším zážitkom zo sveta hudby, aspoň tak sa to píše na tvojej stránke, bol duet s Bobbym McFerrinom, ku ktorému ho vyzval sám majstro na záver svojho bratislavského koncertu v roku 1986. Ale keďže si si asi neupdatoval stránku, tak ja dodám, že tvojim ďalším najsilnejším zážitkom podľa mňa bol tento recently nahrávanie albumu Nola v New Orleans. Peter Lipa.
Ďakujem, asi máš pravdu. Mal by som to doplniť. Toto má najstarosti môj najmladší syn. A dajme kašle na to. Minule som zistil, že tam mám koncerty, končím v máji. Akože už ďalej nežijem, nekoncertujem. A ja pritom mám termíny aj v decembri. Tak som ho hneď napomenul a už to tam doplnil. Tak teraz ho zase napomeniem, že budeme musieť Nola pridať do tohoto, na tú stránku, aby to bolo aktuálne. Je to veľká udalosť pre mňa a tak, jak si povedala, považujem to za veľkú záležitosť. Aj keď tá prvá, to znamená ten Bobby, ten Bobby McFerrin, to vlastne nebola celkom moja zásluha, to bola náhoda, že som tam bol, on bol tu a on si vtedy v tom momente myslel, že by som si s ním mohol zaspievať. A tá druhá dôležitá vec, táto Nola, je moja ťažká, dlhodobá práca, ktorú som si pripravoval a nakoniec zrealizoval.
Ale keďže je to taká možno, že najnovšia tvoja vec a viem aj, že to bol tvoj dlhoročný sen, lebo k New Orleansu máš špeciálny vzťah, tak povedz, ako to vznikalo a myslím, že si tam nahrával 4 alebo dokonca 5 piesní, ale s muzikantami, ktorí boli pre teba noví, ktorí boli priamo odtiaľ, čiže je to doslova duch New Orleansu na tvojom novom CD-čku, ktoré viem, že dneska si ho doniesol domov, zabudol si ho doniesem.
To vieš skoro viac, jak ja. No, áno, zabudol som ho doniesť. Tak ono má oficiálne tzv. Release date, čo je dnes svetový termín, že deň vydania na celom svete bude 30. mája, to je deň mojich narodení. Takže preto vtedy vyjde. No a je pravda, že som išiel do tohoto mesta a predtým, než o tom budem rozprávať, chcem vám všetkým povedať, všetkým tým, ktorí majú radi hudbu, aby prosím pekne aspoň raz do života tam išli sa pozrieť, pretože je to úžasné mesto, je to mesto hudby, kde hudba žije vo všetkých svojich podobách. Ja vynímam ani vážnu hudbu, je tam aj filharmónia, všetko tam je, ale najmä teda celá tá populárna, zábavná, jazz, toto všetko tam veľmi žije, to mesto žije hudbou, je veľmi dôležité tam byť, lebo tá atmosféra je strašne silná, nákazlivá, Ak som to raz zažije, tak má chuť sa tam potom vrátiť. A ja som tam bol niekoľkokrát, začal som kedysi po tom 89. Tuším, že v 92. som tam bol prvý raz na jednej konferencii usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Ja som bol za východnú Európu jediný tam, prosím. Dokonca som viedol takú panelovú diskusiu na tému organizovanie, teda promoting sa to volalo, už vtedy sa to tak tam to volalo, jazzových festivalov. No a vtedy som to nevychutnal dostatočne, takže potom som sa v priebehu ďalších 10 rokov vždy vracal a vracal tam, až to bolo to posledné, v novembri minulého roku som tam bol na týždeň a z toho 2 dni som strávil v štúdiu a bol to pre mňa veľký zážitok. Najmä z toho, že som bol naraz súčasťou tamojšej muzikantskej komunity, bravím ma ako jedného z nich a ja som im ponúkol svoje skladby, kde som poslal dopredu také demonstračné nahrávky, len jednoduché, môj spev s gitarou, plus som im poslal noty. No a ten môj producent, jeden veľmi šikovný človek, volá sa Jamison Ross, ten našiel štúdio, našiel muzikantov, zvolal všetkých. Posadili sme sa, dali sme si slúchadlá, každý sedel pri svojom mikrofóne a jednoducho spustili sme nácvik každej pesničky a v zápätí záznam. Takže tých takeov, jeden taký záznam sa volá take. Také 4 takey približne z každej pesničky a potom sa už vybralo, že ktorý je dobrý a išlo sa na ďalšiu. Toto prebiehalo 2 dni, nahrali sme 5 pesničiek a potom som na záver sa rozhodol, že dáme ešte bonus a bonusom bola nová úprava pesničky, ktorú možno aj vy poznáte, to je o tých 4 koňoch. Lebo tá pesnička už má 30 rokov a ja som si povedal, že je najvyšší čas, aby mala nejaký remake, aby vznikla nová verzia a špeciálne verzia, ktorá je taká New Orleanská. Do tejto pesničky sme si pozvali tamojších dýchárov, teda sekciu dýchových inštrumentov, konkrétne taký ten veľkú tubu, tam to volajú suzafón, trombón, tenor saxofón a trúbku a títo so mnou nahrali a my sme zmenili to celé cítenie tej pesničky, taký iný New Orleanský groove to dostalo, ako býva zvykom, to občas vidíme z tých pochodov slávnych, tam sa stále pochoduje celý život. A v tých pochodoch hrajú oni takzvaný pochodový jazz, by som to ľudovo nazval. No a také niečo, tak v takomto duchu je aj nová verzia balady o 4 koňoch.
Ja viem, že budeš mi spievať, ale mohol by si na to tak aspoň naznačiť, že ako si to, lebo 4 koňe v rane, ja si myslím, že kto nepozná, zdvihnite ruku, všetci poznajú, takže ukáž nám ten nový... Ja vám ju potom vygooglím a skúste teda
vyhnúť ten groove. Iste, teda viete, že ten riff, ktorý sa tam nachádza trikrát tej pesničke, že pam 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 pam, tak je ten riff. A tá basová figura je pom 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 pom, a potom zase díky pam 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 pam. No a tam ten riff, jednak tá basová figura vyzerá kum kum tum tum do do kum kum do kondudona. A ten riff vyzerá pam 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 da 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 pam 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 da da. No a celé to vyplňa bubeník, ktorý hrá v prevažnej miere veľký bubon a snare, teda ten malý bubon, a na tom hrá také tie pochodové rytmy, skoro taký vojenský systém, to je vojenský bubeník, plus ten suzafón. Tí to vyplňajú všetky tie medzihry a tak, no tak to prebežne vyzerá. Dobre, viete niečo z toho, čo sa to vyzerá? Niečo si rozumiete. Proste nie je to pa 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 la, ale je to pa 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 da da kam da da pa 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 da da a tak ďalej.
Dajte muzikantovi spievať ďalej. A mne ti ten New Orleans, keď sa tak o tom rozprávame, príde, nikdy som tam nebola, ale teda keďže si povedal, že treba ísť, tak sa zorganizujeme zájazd.
Taká najvyšší čas.
No, ďakujem.
Vôbec by ste mohli jeden zájazd, celá táto partia zorganizovať. Neviem, či by si to penáty nezobralo na svoje bedra, však oni tu nie sú veľa. A ja idem ako, idem s vami ako, ako ten gajak. Dobre, ja vás budem viesť po
ňom. No tak to je dohoda, to je dohoda.
Máme termín? Ideálne budúci rok po februári, dobre, pán, by sme boli konkrétni. Lebo vtedy je tam strašne veľká oslava.
Akože máme končí, teraz?
Keď, presne, keď končí Fašiang, tak ako končí na celom svete, keď je karneval v Riu, to znamená, keď kresťania majú posledný tlstý útorok, takzvaný Fat Tuesday, tak vtedy je tam najväčšia oslava. Ale to trvá samozrejme celý mesiac, počas celých Fašiangov. A potom na druhý deň ráno je už takzvaná popolná streda, takže je koniec všetkého. A vtedy je tam Mardi Gras. A to je terminus technicus, ako tej oslavy, lebo po celej Amerike všetci si hovoria, ideš na Mardi Gras, nejdeš, toho roku som bol, ja som bol minulý a idem budúce a tak ďalej. Proste to je vec, o ktorej sa tam celý ten začiatok roka diskutuje, až kým to nevyvrcholí. Takže ideme, dobre, na budúci rok. Urobíme zoznam a všetci sa tešia. Je tu pán Holiš, hej, tak poznamenať si všetci chceme.
Takže
špeciál, možno štátne vybaví.
Ešte som sa ja vlastne chcela spýtať na ten New Orleans, ale že, či je to tam aj také, že si mám predstavať, že také, že voodoo a taká mágia, alebo z toho, ako si urobil ten remake, mi to tak trocha príde. Čiže aj to nájdeme na tom albume Nola, hej?
Stále to platí. Niekoľko filmov dokumentárnych, aj teda populárnych, ktoré sa odohrávajú v New Orleans, lebo to prostredie je kúzelné, špeciálne tá francúzska štvrť. A tam budú strašne dôležité. Jednak ten odkaz Černochov a najmä takých tých rôznofarebných občanov, ktorí prišli z Haiti tam. Tam je veľmi silný vplyv Haiti a veľmi silný vplyv starých Indiánov, ktorí tam žili, konkrétne mená, a títo Indiáni sa vystrojajú do úžasných kostýmov a pri každých tých sprievodoch vždy vedú ten sprievod a tak ďalej, a za nimi sú muzikanti, ktorí hrajú hudbu a ľudia idú a tancujú. A to celé, ten spôsob toho muzicírovania a ten spôsob toho tancovania sa volá second line, druhý rad, akože to nie. V prvom rade sú tí vystrojení Indiáni a všelijaké alegorické vozy a za nimi potom idú tí second line kapely. Ja len chcem vám povedať, že v jednom takom sprievode je možno 20 dýchoviek veľkých, ale každá dýchovka má aspoň 50 členov. Prosto tam je už také množstvo hudobných nástrojov, že to je neuveriteľné. A na všetkých týchto nástrojov hrajú ďalší a ďalší muzikanti, nielen z New Orleans, ale aj z okolia, z celej Louisiany, že to je zarážajúce. Preto je tam potom, ako v druhej etape, to množstvo obrovsky talentovaných a veľmi úspešných muzikantov, ktorí ho ťa pokázali.
Takže si happy, že máš to CDčko, my sa na ňo tešíme. Ale teraz ešte poďme k tomu, že ty spievaš vlastne po slovensky, s dôrazom na text. A tie tvoje texty sú naozaj veľmi pekné, veľmi, veľmi zmysluplné, pretože sú napísané kvalitnými ľuďmi. A jeden taký kvalitný človek, ktorý ti dal k dispozícii až 40 textov, bol Milan Lasica. Spomeň si možno na túto spoluprácu, lebo predsa len aj tie najznámejšie songy, jazzové tvoje, sú práve s jeho textami.
Áno, tak historicky to je tak, že ja som v podstate do svojich 40 rokov spieval po anglicky len. Ja som vlastne po slovensky nespieval. Je tak to bolo tým, že som nemohol nahrávať, že mal som taký trošku zákaz tu, takže som nenahrával, ale spieval som, hudbu som mal vždy rád a mal som aj kapely, cestoval som do zahraničia, ale do štúdia som nesmel. Čiže, a keď v zahraničí, tak to nevadilo, naopak to bolo výhodné, že som spieval po anglicky, lebo to bol bežný dorozumievací jazyk na celom svete. No ale keď vznikla možnosť, a to už som mal veru 40 rokov, v 83. že som mohol nahrávať najprv v Prahe a potom až v Bratislave, to bola tiež taká trošku tortúra, tak vtedy som potreboval slovenské texty. A už som sa predtým s Milanom poznal, tak jednoducho, keď prišlo nalámanie chleba, už som mal hudobný materiál, tak som potreboval preložiť niektoré texty do slovenčiny a eventuálne na nové pesničky som potreboval nové texty. Ale v podstate to garde bolo jednoduché. Bola hudba a na to som potreboval texty. Vtedy som sa stretol s Milanom a s pánom Janovicom spolu v trojici, A ja som ich vyzval, že by som bol rád, keby si podelili tie texty a oni by mi to napísali na, ten, na, na to moje LP, ktoré malo vzniknúť tu na Slovensku. A oni mi to aj súbili, ale potom samozrejme nedodržali celkom tie slova, lebo však život bol iný. Ale niečo napísali obaja a niečo mi museli napísať ďalší textári, takže som to dal dokopy. A to bolo vlastne začiatok môjho nahrávania v slovenčine. No, potom sme ostali s Milanom v takom oveľa intenzívnejšom vzťahu, aj spolupracovali sme na tých pesničkách, a to už takým systémom, že ja som sa osmelil a už koncom tých 80-tych a začiatkom 90-tych, to znamená po revolúcii, som začal aj sám písať hudbu. A vtedy mi Milan dával texty, veľa textov mi dával, a vznikli takto dve CDčka, ktoré boli výlučne len s jeho textami. To prvé sa volá, že Lipa spieva Lasicu, a to druhé je Návšteva po rokoch, a tam je všade, na každom je po 15 nových pesničiek na jeho texty. A to nebolo všetko, ešte okrem toho ďalšie texty. No jednoducho, pre mňa to bola česť a podsta, že človek ako Lasica, ktorého som ja obdivoval dávno predtým ako literáta, a ako herca, ako autora, ako hudobníka tiež a textára, bol ochotný so mnou takto spolupracovať, tak to mi veľmi pomohlo, musím povedať. A dalo mi to krídla, že som sa začal v tej vlastnej hudbe trošku voľnejšie pohybovať a že som začal trošku zrednejšie rozmýšľať nad tým, čo by sa dalo a ako by som to mohol robiť. Tá spolupráca mala úžasné podoby, viete, tie texty v Milanove. To je tak, že on mi dal všetky texty, ktoré mi dal, boli dobré a niektoré boli ešte lepšie. Čiže on nemal zlý text. Samozrejme, niektoré sú slabšie, lebo niekedy je u neho tak, on mi to sám hovoril, že jemu stačia dve slova, ktoré sa rímujú a už potom vysype celý text veľmi rýchlo. To aj bolo vidieť. Ale niekedy sa tak zamýšľal a niekedy mu to išlo ťažšie a niekedy ľahšie, to je jedno, ale niektoré texty sú vynikajúce a niektoré sú dobré. Dobre boli všetky, lebo boli Lasicové. Spievať Lasicov text pre mňa bolo vždy niečo mimoriadné. Viete, ja som si ho zapamätal ešte z čas, kedy prekladal tie anglické texty do slovenčiny. Poviem vám jeden príklad. Existovala pesnička, ktorá je taký jazzový štandard, balada, to hovoríme takým pomalým pesničkám, my hovoríme, že sú to balady. Tá sa volá Misty, napísal Errol Garner, veľmi dobrý klavierista. A tá začína v originále slovami Look at me. A pán Lasica napísal slovenský text a ten začínal slovami Look a she. To nepotrebuje komentár. Proste v tom vidno, v tom počú Lasici. No, takto sa to dialo stále. No, takže keď mi dal povedzme text, že mám 4 synov a vždy s inou, tak som sa čudoval, že čo sa deje, lebo ani on nemá 4 synov, ani ja, že o kom to bude. No ale chvíľu som sa krútil, či to mám spievať, či ja sa pod to mám napísať, lebo divákom a poslucháčom, oni neštudujú, že kto napísal ten text, to spieva ten Lipa. Tak ale som sa odvážil, som si povedal, že idem do toho. No to ešte bolo v časoch, kedy nemali sme takého významného predsedu parlamentu.
Ja si to ohľadal,
ľudia. Aj s Lasicom spolu nás prepev, obi dvoch, takže on má dve dcery a mám 4 deti. Čiže, alebo ešte mám ďalší taký veselý príklad. Raz mi dal pesničku, ktorá sa volala Hmla. Viete, skúste spievať Hmla. Slovo Hmla sa výborne spievať. A to nestačí, v tej pesničke bolo aj Hmlisto. A v Hmle som niečo videl a zhmlievalo sa tam. Jednoducho jazyková. No, tak som si povedal, že nič mi neostáva, dal mi Lasica text, musím sa odmocniť a nedám ho ďalej. Tak som nakoniec urobil pesničku a s veľmi takým malým srdiečkom som prišiel za ním, to sme sa pristredali v nejakej kaviarni a dal som mu slúchadlo a už neviem, z čoho sme počúvali, že nech si to vypočuje. Ja som bol ticho a čakal som, on si to celé vypočul, asi zlo slúchadlo, že no, na východňara celkom dobre. On ma skúšal, že či budem vedieť tú výslovnosť dobre.
A počkaj, no, takže zaspievaj to trošku.
To sa ti povie. Ja neviem, kde spieť. To by som si musel, už to nespieval.
Už si ju vyradil.
Ale to bola dobrá, a je to stále dobrá pesnička.
Ale tak to si ma teraz prekvapil, že si už nepamätáš.
Počkaj. No.
Ale keď si spomneš, tak sa k tomu vieme vrátiť.
No, tak budem musieť na to myslieť. Musel by som byť ticho, že skončí debata. Dajte mi 10 minút pauzy a vrátim sa. Ja si to pustím zatiaľ. Zatiaľ si to pustím v telefón, tak potom by som to vedel.
Ale v každom prípade by ma ešte zaujímalo, že keď si teda od pána Lasicu dostal texty, že ako tvoria takíto, títo hudobníci tvojho typu, že ty si prečítaš ten text a už počuješ tú hudbu, alebo ako ty tvoríš, musíš mať depku, alebo musíš mať super deň, musíš byť v lese, alebo ja neviem, v sprche?
Nič z toho nemusím.
A čo?
Jednoducho, chcem urobiť pesničku, to je dôležité, aby som chcel.
Fakt, musím si disciplinovaný a sadneš si za
kvôr? Sadnem si, zoberiem si text a skúšam ho zhudobniť. Zhudobniť znamená nájsť vhodné tempo, v ktorom význam toho, význam slov a význam slovných spojení je tak deklarovaný, že ešte podporí ten význam. Že, vieš, keď čítaš básničku, tak ju prečítaš rýchlo a nevieš, o čom to je, tak sa musíš vrátiť. A to isté, ja chcem, aby ten divák, ktorý má šancu len raz počuť tú pesničku, aby si z nej niečo zapamätal. Tak ja musím to tempo toho čítania, toho textu nájsť také, v ktorom si podľa mňa, že toto by mohlo byť takto. Tak to si nájdem tempo, no k tomu nájdem melódiu a potom harmóniu a pesnička je hotová.
Pomerne jednoduchý proces.
Áno. Nech sa páči. Nič k tomu netreba, nič špeciálne, len vedieť, že teraz chcem niečo skomponovať. Väčšinou sa to podarí, musím povedať, a neviem, odkiaľ toto, táto schopnosť pochádza. Neviem to identifikovať, ja nemám žiadne hudobné vzdelanie, prepáčte, ale mám rád hudbu. A tak to je a celá plejada mojich vzorov a ľudí, ktorých ja za tých posledných 100 rokov hudbe obdivujem, sú na tom takisto. A do dnešného dňa robia...
No, kto sú to?
Tak, ja neviem, Louis Armstrong napríklad. No. Všetci títo muzikanti, oni, nikto z nich nemá vysoké školy. To väčšinou instrumentál, ty
spievací... Počkaj, ale ty máš vysokú školu.
Ja mám, ale...
Ale nie hudobnú.
Nie hudobnú.
No prečo? No, tak máš takú zálohu, keby sa ti náhodou nedarilo.
Už je neskoro, už. Už ani už tam by sa mi nedarilo. Nie, jednak ani tam by sa mi už nedarilo teraz. Jednoducho, je ten talent niekde sa zrodil a je... Ja osobne si myslím, že to mám z počúvania hudby. Ja som bol poslucháč, aj som stále poslucháč a budem poslucháč. Mňa zaujíma, čo sa deje vo svete hudby, mňa zaujímajú nové tváre, nová hudba, nové postupy, nová instrumentalizácia, nové mená. Všetko ma zaujíma, čo v hudbe. Špeciálne v tej hudbe, ktorá samozrejme mňa zaujíma, to znamená dýchovky, až tak nesledujem. No. A toto je, povedal by som, pre mňa kľúč k tomu, že sa tomu takto intenzívne venujem.
Ešte jedna otázka. Ty máš na svojom konte naozaj veľmi veľa pesničiek, veľmi veľa teda aj autorských. A s odstupom času sa ti niekedy stalo, že si nebol spokojný. Podľa mňa s tou hmlou nie si spokojný úplne, lebo si ju už nepamätáš. A je ešte teda nejaká ďalšia, s ktorou s odstupom času, že tu tak nenapadne si vyradil? Alebo môžeš povedať aj, ktorú máš najobľúbenejšiu?
No, to sa nedá, lebo to ako deti sú, vieš, že nemôžu mať jedno rád a jedno nie.
To sa tak
ale nedajú sa všetky pesničky vedieť v každej chvíli na spameť.
Dobre,
lebo
ale
máš takú, čo sa stalo? Medzičasom.
No.
19. je, má release ešte iné CDčko, moje štvorce, ktoré vydáva Opus, kde je tzv. 80 pesničiek mojich. Štvorce CD. A ja som len kúkal, to Ďuro Čurný vyberal, že čo tam všetko je, čo ja už som fakt dávno zabudol, že som spieval kedysi. A to tam nás je. Čiže tých pesniček je strašne veľa medzičasom. Ani neviem, že som bol taký aktívny a taký pracovitý. Takže neviem, no a tie, ktoré ty chceš teraz, tak tie som práve zabudol. Už tých neviem. Ja viem tie, ktoré stále spievam, o tých ešte niečo viem. Ale tie, čo nespievam. Ja by som na tú hmlu si spomenul. Dám si. Bacha ešte, keď som tu mal telefón, tak nedávam nezahrávam.
A ešte som si všimla, že v posledných rokoch tie tvoje CDčka majú taký, začali mať taký pekný, jednotný štýl a vlastne na ňom sa podpisuje veľmi známy a veľmi dobrý, charizmatický a sympatický Marek Ormandík. Ako vzniklo toto? Lebo to sa mi naozaj musím povedať veľmi páči.
Áno, tak musím povedať, že môj vzťah k výtvarnému umeniu je staršieho dáta. Ja som študoval na stavebnej fakulte a to boli časy, kedy všetky stavebné smery boli spolu v prvých troch ročníkoch a po troch sme sa rozkázali, každý išiel na niečo. Ja som išiel vtedy na ekonomiku, organizáciu, ale najviac kamarátov a býval som na internáte na izbe s ľuďmi, ktorí študovali architektúru. Čiže vtedy som sa ako si k architektúre a výtvarnému umeniu dostal oveľa bližšie, ako by som si predtým mohol predstavovať. Ja som nevedel nikdy kresliť, ani neviem teraz, ale tam som sa mnohému podučil a ostal som s nimi priateľ, takže som bol veľmi blízko k tomu. Keď som konečne dostal šancu nahrať svoje prvé CD, či LP to bolo vtedy, teraz sa to nasledí znovu, sú už LPčka. No, tak vtedy som si povedal, že ja nechcem byť ja na prvej strane, akože krása vec, že to je moje LP.
Ale ja som videla tvoje staršie LP a si tam krása vec.
Áno, ďakujem ti. Ale keď som mal možnosť, tak som oslovil fotografa, ktorý ma odfotil ale v zrkadle, že to nebol môj obraz, len zrkadlový obraz. Ten mi potom nedovolili použiť tú fotografiu, nedovolili použiť na obal, lebo som mal páskovanú košelu a vtedy zodpovedný redaktor povedal, že vyzerám ako väzeň, že to nemôže byť. Tak som musel im urobiť. A druhé moje LP som prosím pekne oslovil pani Agnesu Sigetovú, jednu vynikajúcu výtvarničku. Dal som jej dopredu kazetu s mojimi nahrávkami a ona sa nad tým zamyslela a nakreslila mi. A v tomto duchu som už potom pokračoval ďalej. Takže Marek je také logické pokračovanie tohoto trendu. Ja nechcem byť na prvej strane, ja mám rád, keď sa tie druhy umenia spolu kamarátia a prepájajú. A mám pocit, že výtvarné umenie je to, čo má k hudbe ako si najbližšie. Že neruší hudbu, naopak hudbu podporuje, tak preto som poprosil Mareka pri Čiernom Petrovi, aby niečo urobil. A tam síce nenakreslil ešte nič, ale nakreslil mňa celého. Urobil som zo mňa Černocha. A potom už to tak ďalej pokračovalo a teraz tie posledné projekty sú také, kde už je len jeho malba nejaká a ja som na to veľmi hrdý, ja som veľmi rád. Urobil som ešte jedno CD, kde má môj škorošmagor obraz jeden, jeho socha je tam na prvej strane, to sú slovenské evergreeny, takého výtvarné dielo, taký klavirista, dreva celé. Jednoducho mám rád výtvarné umenie a som rád, keď môžem mať na obale nejaký kus výtvarného umenia. A tak je to aj s Marekom.
V roku 1990, čo už je teda dosť dávno, vznikla Slovenská jazzová spoločnosť. Ty si od začiatku je prezidentom. Ešte si stále prezident?
Áno.
Takže máme tu aj prezidenta dnes. A ty si vlastne zakladateľom bratislavských jazzových dní, tak sa to stále volá. Si naozaj veľkým propagátorom jazzu, za čo ti my všetci ďakujeme, ale ty si nezostal v tom sám, že ja som veľký Peter Lipa, ale ty si vždy podporovala aj tých mladých. Dokonca dovolím si tvrdiť, že aj tvoja kapela, ktorá neprišla dnes síce, ale je tam teda tvoj syn Peťko Lipa, to je vlastne mladý muzikant, a spolupracuješ stále s mladými muzikantami, s mladými producentmi. A to sa mi na tebe páči, že vlastne podporuješ aj celú túto jazzovú komunitu. A to sa mi na tebe páči. A ty mi povedz, lebo ja si myslím, že je to také vzájomné. Čo tebe títo mladí muzikanti dávajú?
Silu, mladosť. To znamená, ja už dnes by som ťažko hral do svojimi rovesníkmi, priznám sa. Už sú trošku usedení, už ani nie sú vlastne. No už nejde, ich myslenie je trošku zastalo v nejakých bodoch ich života a nejdu ďalej. A títo mladí sledujú, čo sa deje. Dnes sú o mnoho vzdelanejší, v priemere sú o mnoho vzdelanejší ako staršia generácia. Dnes sa dá študovať táto hudba, je teória vytvorená, a to nie len doma, ale aj v zahraničí sa dá študovať napríklad najbližšie v Brne, v Čechách, ale takisto aj v Rakúsku, až po Ameriku. Všade sa dá študovať, na Slovensku zatiaľ nie veľmi, ale no, v Banskej Štiavnici je taká akadémia, kde sa dá dosiahnuť nejaké absolutórium z tohoto odvetvia, z tejto oblasti. Čiže oni sú dokonalí. Oni všetko vedia, oni využívajú súčasnú techniku, viete, Naša generácia, my už pomaly nevieme s tým internetom pracovať tak, ako sa má. A títo mladí to dokonale ovládajú. Všetko vedia, čo sa deje na svete. A jednoducho prichádzajú tak vyzbrojení vedomosťami a schopnosťami, že ja žasnem. A moja zásada bola, a to už je dávno stará zásada, že vždy moji spolupracovníci musia byť lepší ako ja. Vtedy sa mi to páči. Vtedy sa cítim, že sa musím držať, lebo ináč ma odohrajú do tréningu, jak sa hovorí. Takže musím byť dobrý, musím s ním udržiavať krok, lebo sú všetci dobrí. Keď uvoľním miesto, dospievam pesničku a dám solo bubeníkovi, basistovi, saxofonistovi, klaviristovi, tak oni hrajú fantasticky všetci. Čiže ja sa potom zase musím vrátiť mikrofón a musím ukázať, že aj ja viem stále ešte. Nepovedal by som, že im pomáham. Ja ich skôr berem za kolegov. A to je stav v hudbe úplne prirodzený. Toto robia všetci skúsení hudobníci na celom svete a celý život to tak robia. Lebo títo mladí hudobníci, o ktorých hovorím, to je len jedno obdobie, kedy sú ochotní ísť do projektu so mnou a akože slúžiť mne. Keď sú dobrí, tak to je len otázka času, keď v jeden deň si povedia stačilo, idem ja sám na seba. Odteraz budem ja, Jožko Mrkvička a môj band a ja budem hrať na seba, keď na to mám. Keď nemám, tak bude hrať ďalej s niekým, kto vie viesť a kto má lepšie meno, ako poskytne mu viac možností na seba realizáciu. Ale to je len veľmi krátkodobé. Tí ďalší idú hore sami a robia si vlastné skupiny paralelne so mnou a celé to kvitne a rozvíja sa. Ja to veľmi mám rád a obdivujem ich a som rád, že môžem byť v ich spoločnosti. Skutočne.
A podľa čoho si vyberáš? Lebo máš saxofonistu výborného, máš svojho syna, ten asi teda nemal na výber, tomu si podľa mňa povedal, že ja som ti kúpil klávesy a ty ma budeš sprevádzať.
Mal na výber, no to som ho kúpil, ale to je tak so synom, keby nehral dobre, tak nemôže so mnou hrať, lebo škodím jemu aj sebe. To nie je biznis, že zamestnám dieťa, lebo však tu mám nejaké miesto. Ja mám len štyroch muzikantov a nemôže byť jeden zlý. Že nestačí. Musí robiť svoju prácu dobre, to je úplný základ, vtedy to funguje. Takže on tiež, saxofonista, bubeník a basista, štyroch muzikantov mal v poslednom čase, to takto, kedysi sme mali aj inú kapelu, boli siedmi, boli napríklad, kedysi sme mali veľké kapely, dnes sa všetko racionalizuje, aj to je už veľa, dnes už nevidíte. Pečlenú kapelu malo kedy vidíte, dnes už vidíte spievať jedného človeka, ten si púšťa, tak jak ja si dnes budem púšťať z magnetofónu, z pásu, z internetu, podklady a spievať tomu na rôznych miestach na svete. Ale toto ešte funguje. Teraz by som možno na chvíľu len niečo povedal, lebo som narazil na jednu tému, ktorá s týmto súvisí. Viete, hudba išla za tých 100 rokov približne, viac už je to 120, ak počítame začiatok minulého storočia, za 120 rokov zmenila, urobila strašný oblúk a zmenila strašný svoj charakter. Funkcia hudby v našej spoločnosti, v našom živote je úplne iná, ako bola kedysi. Dnes hudba žiaľbou nemá ani zďaleka taký význam, lebo stala sa samozrejmosťou. Pre nás vtedy to bolo niečo vzácne, niečo nečakané, neslýchané, niečo drahoké. To bolo počuť nejakú pesničku nejakého nového speváka. Dnes to nie je problém, lebo v telefóne máme všetci všetko. Čo ostalo a čo je stále fenomén aj dnešnej doby, to je to, že sa postavia 1, 2, 3, 4, 5 alebo 20 hudobníkov na pódium a naživo v jednom momente vám, ktorí tu sedíte, niečo zahrajú. To je neopakovateľné, toto ešte vieme. Tam sme ešte vzácni, všade inde už veľmi vzácni nie sme. Všetko je na internete, všetko je dávno náhraté, ku všetkému je prístup, to ostatné už nie je také dôležité, ale tento moment je moment, kedy môžeme upútať diváka.
To si povedal krásne, ale akože uvediem na pravú mieru, ty budeš oslavovať len 80, takže nie 100, ale vie tých 120 rokov, lebo to si doštudoval. A chcem sa spýtať, ale predsa len hráš s Peťom Lipom mladším a naozaj, že je to teda dobrý klávesák, je to tvoj syn a asi je to také možno, máš 4 deti, hej? Čiže v zásade ty by si mohol mať vlastnú kapelu, niekde si spravil chybu, jeden je sochár, Katka sa možno dala na takú tú manažerskú činnosť, a Miško je strihač a Peťko je teda, budeme ho volať Peťko, hoci on už je veľký Peter, je tvoj klávesák. Aké to bolo vlastne, keď ste spolu, podľa mňa vy už musíte spolu hrať minimálne 15 rokov.
20.
A keď ste tak spolu, asi si to tak trošku aj užívaš, nie?
Už to neprežívam každý deň takto, ale tie začiatky boli také. On sa rozhodol, keď mal 19 rokov, chodil na ekonómiu do školy, na vysokú, bol v prvom ročníku a raz večer sme sa stretli doma, aj on a ja. Prišiel z hrania a ja a vysvetlil mi, že on vlastne nechce chodiť do školy, že on chce byť muzikant. No. Tak som cúvol a som povedal, tak budeš muzikant, keď nechceš študovať, tak nie. No. Podľa mňa urobil chybu on, možno aj ja, ale on nebol ochotný so mnou o tom diskutovať. Takže ja som asi chybu neurobil, ja som s tým veľmi nesúhlasil. Minimálne mali študovať hudbu, bol by na tom určite lepšie, ale rozhodol som tak, ako sa rozhodol, takže som to zobral ako hotovosť. A potom to trvalo nejaké 2-3 roky, kedy veľmi intenzívne hral a videl som, že sa zdokonalil. No a potom prišlo už na to, že som bol doma a hovorím, no tak skús zahrať toto a poznáš túto pesničku. Tak on to už poznal a zahral a začali sme spolupracovať. To znamená, on hral na klavíri, ja som spieval a videl som, že to ide, že sa učí tie moje pesničky. Potom sme začali spolu komponovať, spolu nahrávať a tak, no tak už to je taká rodinná spolupráca. Vtedy už to vyzerá celkom ináč a už obaja vieme, kde je naše miesto. Ale ja nerad som v jednej koleji, takže Peter vôbec nie je môj hlavný spolupracovník. Keď zoberieme ten album Nola napríklad, tak jednu pesničku spolu so mnou ako otvoril ako producent a v jednej hra na klavíri. Ale tých ďalších 9, tak tam sa neukazuje, nie je nikde. Čiže ja to neberiem ako písmo sväté. Peter je fajn, je moja pravá ruka, hrá so mnou, ale ja spolupracujem aj s ďalšími oveľa mladšími, ako je Peter. Peter má už dnes totiž to 43 rokov a môj basista má len 24 napríklad. Takže už aj on je starší.
A v zásade, ako tu budeš s vnúčatami hrať?
Áno, Peter má syna Peťka, ďalšieho, to je tretí, a Lea, ten ďalší je Leo, ten má len 2 roky.
Ale povedz, ty máš 4 deti, tak poďme sa možno trošku baviť o tebe ako o otcovi. Podľa mňa je to hrozne ťažké, ja teda mám 3 deti a štvrté to už by som akože nezvládla. Chodili všetky na nástroj?
Áno, chodili. Ja len to chcem povedať, že toto by lepšie, keby sme si zavolali tie deti, aby ti povedali, čo si o mne ako o otcovi. Ja si môžem myslieť, že som bol dobrý otec, ale možno som nebol dobrý otec, to ja neviem presne. Ja som sa snažil byť dobrý otec, určite. Ale či som bol dobrý otec, to neviem posúdiť ja objektívne. Chodili všetci a ani jednému z nich to nevyhovovalo. Všetci sa bránili a nechceli tam chodiť. Peter dokončil, Katka dokončila, aj Mišo dokončil. Dokonca Mišo sa mi zdá z nás všetkých najtalentovanejší na úplu. Ale potom som ho odhovoril, keď chcel ísť po maturite študovať do Prahy na to Ježkovo konzervatórium, čo je ďalšia stredná škola, tak som povedal, že Miško, tak už máš jednu strednú školu, na čo pôjdeš na ďalšiu strednú? Hovorím, poď na nejakú vysokú školu, keď sa cítiš, lenže vysoká taká nebola. Na VŠMU sa nehlásil, on chcel ísť do Prahy na to Ježkovo konzervatórium. Tak vtedy išiel nakoniec na pedagogicko, študoval angličtinu a hudobnú vedu. Hudobnú výchovu teda ako učiteľ budúci. No, takže všetci chodili, nikomu sa to nepáčilo. Jediný Pálko ako najmladší, ten dosiahol to, že nemusel dokončiť tých 7 rokov. Ten skončil skôr po takých 3-4 rokov, to vzal, no tam sme už podalili, tam tí museli dokončiť. Ale Pálko dnes, neviem prečo, naraz sa vrhol na muziku. Najprv si zohnal sám jednu bas-gitaru, tá bola strašná, tak som ho kúpil ďalšiu. Takže mám basovú gitaru, mám elektrickú gitaru a naraz sedí doma, hrá, minulý hovoril, že on má skúšku s nejakou kapelou. Ale to už má teraz po ako 27 rokov, už je neskoro podľa mňa. Lenže ho to začalo zaujímať a teraz ľutuje, že to nedokončil vtedy. Že mohol vedieť viac. No. A tí dvaja, Katka a Miško, tí sú takí, že každý z nich má doma klavír a každý z nich ešte občas sadne a zahrá si niečo na klavíri. No, tak to sa týka hudby, ale to len zo života mladých ľudí, takýto mali to nie, na percenta, aby som povedal si 1% ich náplne životy, lebo tých 99 je o niečo celkom inom.
Si vlastne žijúca jazzová legenda, máš tie 4 deti, chodili na koncerty, možno dávali ti spätnú väzbu, aký bol tento vzťah?
Áno, chodili na koncerty, väčšinou ma chválili, ale keď sa im niečo nepáčilo, tak boli kritickí, Mišo je najkritickejší, ale aj Peter je veľmi dobrý. Petrom si ja užívam dosť veľa, on väčšinou nesúhlasí so mnou. Akože tí muzikanti, ktorí nie sú moja rodina a so mnou hrajú, to znamená tí ďalší traja, tí len tak kúkajú sa, čo my debatujeme, o čom hovoríme my dvaja s Petrom medzi sebou.
Napríklad o čom?
No tak príklad, ja ti dám príklad, do života, život je veľmi pestrý. Ideme hrať do Prahy, 30. mája mám v Prahe koncert, ten narodení nový, lebo to je deň mojich narodení a bude, je to tam preto, lebo ide to snímať Česká televízia, ide nahrať koncert. Tak je dramaturgia toho koncertu, ale Petrovi sa vôbec nepáči tá dramaturgia. Aj tí hostia, ktorí tam budú, že to nie je dobré a tak, tak o tom sme debatovali napríklad. A pritom
počkaj,
ja som...
Počkaj, aby si robil dramaturgiu?
Nie, nerobil som, ale jemu sa nepáči.
Niečo,
no to mne vyčítal.
Ja,
no,
ale že si nerobil.
Ja som, ale to je mu jedno.
Aha.
Nie, on to nezaujíma. On vidí mňa, prečo ide do mňa. On tých ľudí nepozná, čo to robili, on si mi nie je v styku, vieš, on vyčíta mne veci, za ktoré často nemôžem, správne, vidíš, takto sme to objavili.
Tak to si dopadlo.
Povedzme, ten prvý album Lipa spieva Lasicu, ten sme robili spolu, Peter je možno v takých 7-8 pesničkách spoluautor dokonca a myslím, že tam to bola naša najsilnejšia spolupráca. Potom sme sa trošku rozbehli každý po svojom. Čo sa týka takého tej tvorivej aktivity. Hrali sme ďalej spolu, ale každý začal niečo iné robiť. Peter veľmi často hrá so Svetlanou Rybarenko, ktorá je vynikajúca speváčka, tak spolu mali aj projekt jeden, druhý, aj spolu robia nejaké pesničky a tak ďalej a tak ďalej. No. Čiže každý si žije svoj muzikantský život.
Nikdy ti nevyčítal, že si mu dal meno Peter? Vieš, lebo tak trošku ho zatieňuješ potom.
Zatieňujem, ale zároveň mám jeno, ktoré všetci poznajú. Keby bol Jozef Lipa, no tak Jozef Lipa.
Jozef, tak.
Mimochodom, mám veľmi dobrú príhodu, lebo keď som prišiel do Bratislavy na vysokú školu v 62. tak som býval na internáte, na Benoláčke, to bol nový internát vtedy. Preberal som poštu na Peter Lipa a vysvetlo, že tam je ešte jeden Peter Lipa, tak sme si navzájom brali poštu.
Keď sme na nejakom žúre spoločnom, takom akože súkromnejšom,
väčšinou... My dvaja?
Takže sme boli párkrát.
Samozrejme, ale neviem, či to oni môžu, či to je téma, ktorú tu máme takú...
Boli sme párkrát spolu na žúre a hovorím to preto, že to nie je tajné, tie tajné žúry nebudem o nich hovoriť.
Dobre.
A najlepšie veci si aj tak nepamätáme. Takže väčšinou náš jeden kamarát Martin Valihora, vždy keď robí žúr, tak tam je strašne veľa muzikantov. A vždy, tam sa vždy koncertuje, tam sa proste hrá a jamuje. A vždy na záver ide Peter Lipa a mne sa strašne páči, že vy tam prídete a ty povieš, tak idem teraz spievať, Milo si spieval tú americkú o takom chlapcovi nejakom, tvoju obľúbenú, ale akože si povedal, Eugen, toto, že áno chalani, že toto všetko poznáme a jednoducho, že Martin vždy záveri, že ide Peter Lipa a hráte vy, aj tak všetko poznáte.
Platí jedna zásada, že všetci tí muzikanti, ktorí sa pohybujú, to nemusia byť tí dobrí, to si teraz hovoril asi o tej prvej lige slovenskej, ale nie len tí, ale všetci, my, existuje niečo, to je fiktívne. The Great American Songbook. Nikto nevie presne, čo tam všetko patrí a čo nepatrí, lebo to je komplikované, keby sme chceli od jednej pesničky dojsť, ale tam sú stovky, možno tisíce pesničiek, ktoré v podstate všetci ovládame. Každý má svoj repertoár. Speváci poznajú svoju časť, instrumentáli poznajú svoju, to znamená, keď povieš ten názov hoci kde v tejto komunite, hoci kde, ideme do Japonska, tam je jazzový klub a tam sú nejakí muzikanti, a keď ja im poviem, že chlapci, all of me F-dur, tak oni vedia, o čo ide. Stačí len povedať tempo 1, 2, 3, 4 a ideme. To je úplne jedno kde. To je absolútne esperanto, jeden veľmi silný dorozumievací jazyk medzi jazzovými hudobníkmi na celom svete. Skutočne nie je problém. Hoci kde idem dnes, to by sme si mohli vyskúšať. Keď pôjdeme do New Orleans, tak si to vyskúšame na potom. Prevediem vám to. Dobre, to máme jeden z bodov programu. Že pôjdem k cudzým hudobníkom a poviem im, že toto chcem spievať, oni to budú vedieť. Dokonca som teraz bol, keď som bol nahrávať, tak som mal najprv také 3-4 dní, som sa tak aklimatizoval tam, tak prišli sme do jedného podniku a tí muzikanti nemali vôbec svoj program. Naopak, dohrali pesničku a kapelníčka, to bola trúbkárka, žena, veľmi dobrá hrala, sa pýtala, no čo chcete počuť? Že oni zahrali všetko. Samozrejme, tí ľudia, ktorí tam boli, už boli naladení na ten okruh, že toto odtiaľ potiaľ, že nechcel niekto nejakú, ja neviem, červené jablčko, slovenskú pesničku ľudovú, to by neboli vedeli. Ale ten z toho songbooku, o ktorom som tu hovoril, z toho vyberali pesničky, oni to bežne hrali celý večer. Čiže ja prídem a takisto budem vedieť vec, ktorú budú určite všetci poznať. Toninu, tempo a názov.
Ale takáto fiktívna kniha existuje aj na Slovensku, lebo vlastne keď sa povie, že 4 kone v ráne, tak to všetci muzikanti vedia zahrať, maturantky vedia, ešte ktorú. Lebo to sú také tie tvoje, ktoré vždy musíš spievať, akože na každom tom našom tajnom žúre. Ja viem, že ty ich úplne rád nespievaš už, ale zase vždy ich zaspievaš.
To sú pesničky, ktoré majú 30 rokov a ja chcem vám ukázať, vám, teda divákom, chcem ukázať, že idem ďalej, že kráčam ďalej, že neostal som na tých pozíciách, ktoré sa mi podarilo kedysi dosiahnuť, že ja som zvedavý a mám vlastné výzvy, ktorými sa riadím a ktoré ma ženú ďalej dopredu.
Toho dôkazom je vlastne aj tvoj nový album. A skončím tak trochu bulvárne, lebo keď som ti teda volala, že Peťo, tak teda v stredu sa vidíme. Áno, Katka, idem meniť pneumatiky, odpoviem na všetky otázky, hovorím si dobre, tak ma všeličo napadlo. A jedna taká bulvárna otázka ma napadla, ale sme sa tak zhodli, že tá nám dáva normálne takú novú iskru do života a takú nádej viacerým, že ty si sa nanovo zamiloval, keď si vychoval deti a všetci to poznáme, že málo komu to povedia, že deti ti vlastne troška tak pokazia života, že sa ti to zmení na to, že OK, nakrm psa, mačku, ty chod zobrať toho, chod zobrať toho, chod zobrať toho a nie každý to úplne zvládne. A potom vlastne príde taký ten nový dých a ty si ho zažil, že v 65-ke. Dobre som to vypočítala? No ale povedz nám o tom, že ako to bolo.
Detaily chceš?
Aha, že čím ťa vlastne tá tvoja nová priateľka, ktorá je ináč akože super baba, čím ťa vlastne zaujala a že či si mal motýle, vieš, na čo sa môžeme tešiť?
Myslíš, ja som mal len motýliky, to som kedy si nosil motýliky, lebo architekti mali mať motýlik a fajku mať.
Ale vieš, čo sú motýle? Že vieš, že v bruchu máš takéto šimranie, že si zalúbený.
Aha, tak.
To si myslel.
Nevedel som, že sú to motýle, ale mal som niečo. No, to sú otázky ťažké. Vieš, ja som povedal, že nemám žiadne tabu, ja ti odpoviem na všetko, čiže správne si položila otázku. Problém je s odpoveďou. Tak život nám prináša všelijaké situácie. Vybrať si životného partnera je podľa mňa naša najdôležitejšia úloha na tomto svete. Preto sme tu, aby sme nemuseli žiť sami, aby sme si našli človeka, s ktorým to ide a s ktorým sa to dá. A ten vzťah prechádza rôznymi metamorfózami a rôznymi situáciami a rôznymi etapami. Určite deti, bez mačky tiež, tomu prispievajú všelijaké majetkové pomery a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to jednoduché. Ten krach manželstiev a rozvody je vysoký, to percento je obrovské a to nevieme o tých ďalších manželstvách, ktoré fungujú na celkom inej báze, ale nie na tej, že to stále žijú tam dvaja ľudia, ktorí chcú žiť spolu. Žijú ďalej, lebo. Nepôjdem ďalej v tejto informácii. To je ťažké. Tak, a nie sme pánmi svojho ja v určitých situáciách. Vzťahy, ako napísal pán Lasica, sú vratká pôda. Neraz som na nej stál, tak to napísal, to je v jednom texte. Často ocitujem ten text. Takže človek, jednoducho sú situácie, kde zahodí zábrany a zahodí svoje hranice, za ktoré by nešiel, lebo sa to nemá, lebo a zvolí si inú cestu. Tak aj mne sa to takto stalo a zvolil som si v jednom momente inú cestu a vydal som sa po tej ceste. Mal som silné záväzky voči deťom mojim, lebo to bolo priamo to, čo som vždy chcel, čo mám, stále ich mám rád a tak ďalej. Takže to bolo v časoch, keď to zásadné rozhodnutie prišlo v časoch, až keď mal Pálko už 18 rokov v podstate. No. To bol dôležitý bod možno. No a rozhodol som sa, myslím si, že som urobil dobre, lebo môj život sa zmenil. Začal som žiť ináč a začal som chápať iné veci, nielen vo svojom súkromí, ale aj spoločenský, vo vzťahoch nielen mojich vlastných so Zuzkou, ale aj vo vzťahoch s ďalším okolitým svetom a tak ďalej. Veľa vecí sa zmenilo. Proste našiel som partnerku, ktorá bola iná a je iná, ako bola moja manželka a s ktorou som si v mnohých ďalších veciach porozumel tak, ako predtým to nefungovalo. Čiže tých faktorov, že prečo, tých by bolo veľmi veľa. A to teraz samozrejme nie je podstatné. No, človek žije na tejto planéte, žije medzi týmito ľuďmi a žije so všetkými plusami a so všetkými minusami.
Peter, ďakujem ti veľmi pekne.
Dobre, som sa s tomu vykrútil.
Motýloch a že sa to, lebo podľa mňa je to strašne super vlastne, že je taká vízia, že môžeš prežiť ešte raz niečo, čo si prežil už hrozne, hrozne dávno?
Určite, ja súhlasím. Lebo...
A teda ja ti želám, aby si ešte prežil veľa motýlov, aby sme od teba počuli ešte veľa pesničiek, aby si si svoje oslavy užil úplne naplno a videla som na tvojej stránke, že teda veľa koncertuješ. Tak ja verím, že sa na tvojich koncertoch ešte dlho budeme stretávať. Ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem.
Vlastne Peter prislúbil, že zaspieva. Na hlu si ešte asi nespomenul. Toto teda nechám na teba. Asi si odmoderuješ, ktorý bude prvá pesnička.
Občas sa dvíha tmavá nočná hmla. Tak to začína. Toto sú prvé slova. Ale ďalej neviem, ale to som si teraz spomenul. To tak žiaľ po
úchodu. A čo, ideme prvé?
To neviem celkom presne, ja som si urobil taký výber, mám pre vás tri pesničky. Maturantky nie sú. Maturantky spievam všade, lebo musím, ale vám nemusím. Vám môžem zaspievať to, čo ja chcem.
A podľa čoho si teda vyberal tieto tri povedz?
Chcel som vám zaspievať niečo, čo považujem za dobré, čo považujem moje tvorby za reprezentatívne, za zaujímavé.
Tak
keď si dobre spomínam, tak prvá je podľa mňa Prosperita. Lebo, poviem aj prečo, ak si sa pýtala na tie texty, tak Prosperita je podľa mňa jeden z najlepších Milanových textov. A to je ten, ktorý vznikol určite len tak šup a takto z neho vyšlo všetko. Jednoducho, je to o vzťahoch, akurát sa tam hovorí takým bankovým jazykom. Tak nech sa páči. Včera som sa opýtal mojej mladej ženy, kam sa podel kapitál našej lásky uložený, kam sa Peter schoval, asi devalvoval a zdá sa, že náš vzťah čaká na krach. No, mlčí ako rok, iba krúti hlavu. V našich citoch nastal stop a sme pod nútenou správou. Negatívne trendy, žiadne dividendy. Zdá sa, že náš vzťah čaká. Stále šomre sa dobre pitam, hej, hej, hej. Je to omen, akcie, istá, starý kurzom. Klesajú už akcie a zmráka sa nad našou kurzom. Krehká prosperita nie je ničím krytá a zdá sa, že náš vzťah čaká na krach. Myslím na to každý deň od rána, láska moja vytunelovaná, zúfalstvo ma chytá a tá prosperita tá máta ako fata morgana. Tak som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej do kvánky žltý hruši, asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse. Napískam na začiatku a potom budem spievať. To je moja novinka a chcem vám ukázať, že čo teraz práve spievam a čo som nahral. Teda nahral som to už minulý rok v lete, ale občas sa to vyskytne aj v rozhlasovom éteri, čo je veľmi dôležité, pretože ja som stará škola. Ja si myslím, že je síce dobre mať pesničku na internete, ale ešte lepšie, keď zniem rádiu. Lebo ja mám rád rozhlas a rádio mám rád. Tam som sa naučil ja počúvať hudbu. Tak toto sa volá, že neviem, čo vravieť. Možno sa mýli, zmeniajú len patričky čím. Takú tvár, akú viem, každý chce ďalej na budúce. Máš hladné krivky, ktoré musí ochrániť sám pred zlým vzduší. Krivky snom, ktoré viem, každý chce ďalej na budúce. Neviem, čo vravie, že viem. Don't cry, I love you, baby. Neviem, čo vravie, že viem. Don't cry, I love you, baby. Som v nebi. Máš v duši mier, ja taký rada,
zašpinjuju len čokoláde. Takým je, akým je, každý chce ďalej na budúce. Neviem, čo vravie, že mi dotká a zabjúbej. Neviem, čo vravie, že mi dotká a zabjúbej. Som v nebi. Solo hrad Malko Jeňo na trúbke. V Košiciach sa to nahrávalo. Neviem, čo vravie, že mi dotká a zabjúbej. Neviem, čo vravie, že mi dotká a zabjúbej. Som v nebi. Neviem, čo vravie, že mi dotká a zabjúbej. Neviem, čo vravie, že mi don't cry, I love you, baby. Don't cry, I love you, baby. Don't cry, I love you, baby. Som v nebi.
Zaručené, keď chceš napísať hit, aspoň v tých anglických pesničkách to platí, musí tam byť baby. Takže bude to hit, máš tam baby. A teda...
Ďakujem. Škoda, že nemáš vlastné rádio, kde by si to mohla vysielať.
Ale vieš, dnes to má veľa ľudí rádio, ja nejak sa popýtam.
Ale také skutočné rádio, vieš.
Aha, také skutočné.
No lebo akože také, ktoré má z toho takzvaného reklamného koláča na nejaký
ako
väčší kúsok,
myslíš, akože
nie také, čo má 1%, vieš, tak mm-hmm. Tam je zákaz, tam normálne červené plátno majú, lipa, že pán lipa, to nemôžeme, to keď ich pošlem, tak oni, to je také milé, veľmi pekné pre pán lipa, no ale do vysielania to nemôžeme dať, čo by sme, čo by sme.
Vieš, prečo, malo krásne povedal to baby, malo to tam byť viac, malo to na tom byť postavené.
Urobíme pesničku, kde bude len baby.
A keď bude len baby, to určite zahrajú. A tretia bude?
Tá tretia je text Ruda Rusináka, to je z Bystrice textá, to je ten, ktorý napísal maturantky. A pravda je taká, že keď pán Lasica počul maturantky, tak sa ma opýtal, počúvaj, a toto som prečo nenapísal ja? Tak Rudo Rusinák je dobrý textár, so mnou spolupracoval aj predtým, aj paralelne s Milanom a ešte aj ďalej. A toto je pesnička, ktorá sa volá, že niekde som čítal. A taká takzvaná vážnejšia, začína takým brumendom. Normálne na koncertoch by som dostal amol, aby som nás učil to brumendo, ale teraz nemám amol. Jedine, že by mal niekto absolútny sluch vlas, tak potom by som dostal. Tam vyžaduje sa, aby to publikum spieval. Či je to dobrá, to nie, na to si teraz poveríme. Teraz bude originál a na záver to budete spievať so mnou. Počúvajte. Niekde som čítal. Viem, ako to chodí,
aj to, že sme všetci len na jednej lodi. Niekto múdry o tom napísal aj pásen. Bolo kus pravdy, áno, sklamanie aj váše. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Na čo sa vzrušovať, stačí zostať v ľude. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Netreba obhájcu na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz a na tú dobu to ukáže čas. To ukáže čas. Stačí zostať v prúde. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Netreba obhájcu na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz a posledné slovo bude mať vždy nás. Hej, 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 posledné slovo bude mať vždy nás. Hej, hej, hej,
thank you.